όπως είχαμε πει, θα θυμάστε, το Άγιο Πνεύμα, αφού ίδρυσε την Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής, παρέμεινε σε αυτή και εξακολουθεί να παραμένει μέχρι τη συντελείας των αιώνων, αγιάζοντας, στηρίζοντας, εμπνέοντας και καθοδηγώντας τα μέλη της. Είπαμε ακόμα ότι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που τελεί όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και τις αγιαστικές πράξεις. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που φωτίζει τους προφήτες για να αποκαλύψουν τα μέλλοντα. Είναι εκείνο που φώτισε τους αγραμμάτους Αποστόλους και τους κατέστησε πανσόφους. Είναι εκείνο που φώτισε τους θεοφόρους πατέρας των Οικουμενικών Συνόδων για να διατυπώσουν τα ορθόδοξα δόγματα. Ακόμα είναι αυτό που φωτίζει τους ποιμένες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας και τους κήρυκας του Θείου Λόγου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που διαφύλαξε την Εκκλησία από κάθε εξωτερικό ή εσωτερικό κίνδυνο, αναδεικνύοντάς την πάντοτε ως στήλον και εδραίωμα της αληθείας. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ενεργεί θαύματα, όπως τα θαύματα, τα πάμπολα θαύματα που έκανε και ο Άγιος Σπυρίδωνας που εορτάζουμε αύριο. Δια του Αγίου Πνεύματος γίνονται τα θαύματα της Εκκλησίας μας. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που εκδιώκει τα δαιμόνια διαμέσου των ιερέων, οι οποίοι εύχονται και παρακαλούν να εξέλθουν τα δαιμόνια αυτά από τους πάσχοντας. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα, όπως είπαμε, είναι εκείνο που ενδυνάμωσε και ενδυναμώνει τους μάρτυρες της πίστεως, ώστε να υπομείνουν τα πολυειδή και επώδυνα μαρτύρια. Είναι αυτό ακόμα που φωτίζει τους ομολογητές και τους οπλίζει με θάρρος και λόγο για να υπερασπιστούν την αληθινή πίστη του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα χαριτώνει την χωρία των παρθένων και τους βοηθεί να νικήσουν την δύναμη της σάρκας και να ζήσουν ως επίγειοι άγγελοι επί της γης. Γενικά, αδελφοί μου, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που αναδεικνύει τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι, όπως είπαμε και τονίσαμε, είναι το μεγαλύτερο και διαρκές θαύμα που έχει να παρουσιάσει η πίστη μας, αφού μεταμορφώνει τον άνθρωπο, τον φθαρτό, τον εμπαθή, τον γήινο, τον μεταμορφώνει σε εικόνα του Θεού, σε επίγειο άγγελο. Τέλος, το Άγιο Πνεύμα, όπως είπαμε, είναι εκείνο που κατέχει και διαμοιράζει τα διάφορα χαρίσματα στα μέλη της Εκκλησίας, για να καταρτίζεται και να οικοδομείται το σύνολο των πιστών, μέχρι να φτάσουν όλοι εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Πολλά και ποικίλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, η προφητεία, η διδασκαλία, οι διάφορες διακονίες μέσα στην Εκκλησία, οι θεραπείες ασθενών, οι εξαγωγές δαιμονίων, οι γλωσσολαλίες και άλλα πολλά. Όλα αυτά θα διανέμει το εν και το αυτό Άγιο Πνεύμα σύμφωνα με την πίστη και την δεκτικότητα του καθενός, ανάλογα με το πόση πνευματική χωρητικότητα έχει η ψυχή του ανθρώπου, η ψυχή του καθενός από μας, λαμβάνει ανάλογα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είπαμε ακόμα ότι δεν θα πρέπει οι πιστοί ούτε να ζηλεύουν και να φθονούν τους άλλους που έχουν διαφορετικά χαρίσματα, αλλά ούτε και να υπερηφανεύονται για τα δικά τους χαρίσματα, διότι όλα τα χαρίσματα δεν είναι δικά τους, δεν είναι δικά μας, είναι όλα δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί και να διακατέχει την σκέψη και τη συνείδησή μας είναι πώς αυτά τα χαρίσματα να τα καλλιεργήσουμε και να τα αυξήσουμε. Ακόμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χαρίσματα μας δόθηκαν με σκοπό όχι να τα εκμεταλλευτούμε μόνοι μας εγωιστικά, αλλά να τα χρησιμοποιήσουμε για την δόξα του Θεού και για την ωφέλεια των αδελφών μας. Σε όλους έχει δώσει κάποιο χάρισμα το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει χριστιανός που να μην έχει κάποιο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Και αν δεν έχουμε κάτι να προσφέρουμε στους άλλους, μπορούμε, όπως είχαμε πει, να τους πούμε ένα λόγο για τον Χριστό, όπως εκείνη η δούλη που μίλησε στην Αγία Βαρβάρα για τον Χριστό, και έτσι να τους ωφελήσουμε. Αυτά είπαμε περιληπτικά στην περασμένη μας ομιλία. Ερχόμαστε σήμερα, αγαπητοί μου, να δούμε πώς το Άγιο Πνεύμα ενδιαφέρεται και φροντίζει για την ψυχή του κάθε ενός πιστού ξεχωριστά. Είδαμε τις δωρές του Αγίου Πνεύματος στο σύνολο της Εκκλησίας. Απόψε θα δούμε στον καθένα από μας ξεχωριστά, στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε πιστό χριστιανό, πώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και πώς στέλνει τις ευλογίες του. Όπως ενεργεί για το σύνολο της Εκκλησίας και την στηρίζει ποικιλοτρόπως, έτσι το Άγιο Πνεύμα δείχνει την μέριμνα και την φροντίδα του για κάθε μέλος της Εκκλησίας ιδιαιτέρως. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, όπως ο ήλιος αποστέλει την ευεργετική του λάμψη σε όλο τον κόσμο, αλλά και κάθε άτομο ξεχωριστά την απολαμβάνει πλήρως, σαν να ανέτειλε μόνο για αυτόν ο ήλιος, έτσι και το Άγιο Πνεύμα, ενώ φωτίζει όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, εν τούτης σπέβδει να φωτίσει και κάθε βαπτισμένο. Αναφέρει εδώ ο Άγιος Βασίλειος το παράδειγμα του ήλιου, που ο ήλιος φωτίζει μεν συνολικά όλη την γη, αλλά και τον καθένα από μας τον φωτίζει ιδιαιτέρως, σαν να είναι ο ήλιος μόνο για αυτόν. Αναρρύθμιτες είναι οι ενέργειες και πολυδιάστατο και πολυσχηδές το ενδιαφέρον και η φροντίδα του Αγίου Πνεύματος για την κάθε ψυχή, για τον κάθε χριστιανό. Καταρχήν, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ήλθε, αδελφοί μου, την ημέρα την Άγια της βαπτίσεώς μας, γιατί η ημέρα της βαπτίσεως του ανθρώπου, του χριστιανού, είναι σημαντική τουλάχιστον όσο και η γέννησή του, για να μην πω περισσότερο. Γιατί η γέννηση είναι ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει και στο ζωικό βασίλειο, αλλά η βάπτιση όμως είναι η δευτέρα γέννησης, η πνευματική γέννησης, η αναγέννηση του ανθρώπου. Εκείνη τη μέρα ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά άνθρωπος, γίνεται ζωντανή εικόνα του Θεού, μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Εκείνη την ημέρα, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός μας έβαλε μια σφραγίδα για να ξεχωρίζουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι του Θεού. Είναι άνθρωποι που τους έχει ξεχωρίσει πλέον ο Θεός από τους υπολείπους και ανήκουν στη δική του βασιλεία, στην Εκκλησία του. Αυτή η σφραγίδα με την οποία σημαδευτήκαμε, αυτή η σφραγίδα με την οποία σφραγιστήκαμε, ώστε να θεωρούμαστε δικοί του Θεού, είναι το Άγιο Πνεύμα. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μας έχει σφραγίσει ο Θεός εις ημέραν απολυτρώσεως, για να μας ξεχωρίσει, για να μας διακρίνει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας Του. Από εκείνη τη στιγμή, τα σώματά μας, ο εαυτός μας, έχουν γίνει ένας ναός, ένας ζωντανός ναός μέσα στον οποίο κατοικεί το Άγιο Πνεύμα και συνεπώς δεν ανήκουμε στον εαυτό μας αλλά στον Θεό. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, «Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί, ου έχετε από Θεού και ου και στέ αυτόν. Δεν γνωρίζετε, λέει αδελφοί μου, ότι το σώμα σας είναι ένας ναός του Θεού. Είναι μια εκκλησία το σώμα του κάθε χριστιανού, μέσα στην οποία κατοικεί το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έχετε από Θεού, πήρατε από τον Θεό την ημέρα της βαπτίσεώς σας και ούκεστε εαυτόν, δεν ανήκετε πλέον στον εαυτό σας. Όπως όταν φέρουμε εδώ στην Εκκλησία ένα αντικείμενο και το χαρίσουμε στην Εκκλησία, ένα καντήλι και ένα απλό πράγμα, ένα κερί, ένα μπουκάλι λάδι, ένα μπουκάλι κρασί, από τη στιγμή που το αφιερώνουμε στην Εκκλησία δεν είναι πια δικό μας, δεν μας ανήκει, έτσι και από τη στιγμή που ήρθε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, είμαστε πια δικοί του Θεού. Ανήκουμε στον Θεό και όχι στον εαυτό μας. Ακόμα το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, είναι αυτό το χρίσμα, ένας όρος που χρησιμοποιεί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη καθολική επιστολή του. Αυτό το χρίσμα, λέει, το πήραμε από τον Χριστό πάλι την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Και με αυτό το χρίσμα μπορεί ο χριστιανός ο Ορθόδοξος, όταν έχει βέβαια καθαρή την ψυχή του και ενεργεί αυτό το χρίσμα μέσα του, με αυτό το χρίσμα μπορεί να γνωρίζουμε τα πάντα που έχουν σχέση με την πίστη μας. Λέει συγκεκριμένα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, και εμείς χρήσμα έχετε από του Αγίου και είδατε τα πάντα. Δηλαδή εσείς οι πιστοί, οι βαπτισμένοι χριστιανοί, έχετε αυτό το χρήσμα, το πνευματικό, που είναι το Άγιο Πνεύμα, που λάβατε από τον Άγιο, δηλαδή από τον Ιησού Χριστό, με το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρήσματος βέβαια που γίνονται την ίδια ημέρα. Και με τον φωτισμό που σας δίνει το χρήσμα αυτό, γνωρίζετε όλες τις σωτηριώδεις αλήθειες, ώστε να μπορείτε να διακρίνετε τις ψευδοδιδασκαλίες. Μου έλεγε κάποιος ιερέας, «Πάτερ μου», λέει, «μου έκανε εντύπωση. Πήγα σε ένα χωριό που οι άνθρωποι ήταν αγράμματοι, αλλά απλοϊκοί και καθαροί άνθρωποι. Κι όμως δεν έτυχε κάποιος να τους μιλήσει για τον Χριστό. Παρατήρησα», λέει, «όταν τους μιλούσα για τα δόγματα της θρησκείας μας, της πίστεώς μας, τα καταλάβαινα, τα εννοούσα. Και μου έκανε εντύπωση», λέει, «και τότε θυμήθηκα αυτό που λέγεται χρήσμα». Δηλαδή έχουμε μέσα μας εν δυνάμει την δυνατότητα να μαθαίνουμε και να γνωρίζουμε τις αλήθειες της πίστεώς μας, όσο δύσκολες και βαθιές και να είναι. Ενώ ένας άλλος αβάπτιστος, ό,τι και να του πεις, δεν πιάνει μέσα του. Ένας βαπτισμένος όμως, έστω κι αν είναι τελείως αστοιχείωτος, έχει όμως μέσα του αυτό το χρήσμα και αυτή την δυνατότητα να μπορεί να γνωρίσει τις αλήθειες της πίστεως. Είναι το πνεύμα της αληθείας, το οποίο οδηγεί κάθε πιστό εις πάσαν την αλήθεια. Ακόμα, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που μας δίνει την εσωτερική πληροφόρηση και την αγαλίαση ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ζει μια ζωή κατά Χριστόν, τότε μέσα του αισθάνεται μια πληροφορία, μια αίσθηση ότι είμαι παιδί του Θεού, ότι ο Θεός είναι πατέρας μου. Νιώθει τον Θεό για πατέρα του άνθρωπος. Θα ακούσουμε στον Απόστολο των Χριστουγέννων, μετά από λίγες μέρες που θα γιορτάσουμε, «Ότι δε εστέ ή εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζων, αβά ο Πατήρ». Δηλαδή, και επειδή είστε παιδιά του επουρανίου Πατρός, γι' αυτό απέστειλε ο Θεός στις καρδιές σας το πνεύμα του Υιού Του, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο σας δίνει την πληροφορία και το θάρρος να απευθύνεστε στον Θεό με την κραυγή και την προσφώνηση, «Αβά», δηλαδή «Πατέρα». Είναι στα αραμαϊκά, σημαίνει «Πατέρα» η λέξη «Αβά». Αυτή λοιπόν η δυνατότητα και αυτή η αίσθηση να αποκαλούμε τον Θεό πατέρα μας και να νιώθουμε ότι δεν είναι ένας ξένος, δεν είναι ένας απόμακρος Θεός, δεν είναι ένας απλός δημιουργός και ψυχρός παρατηρητής των πάντων. Είναι ο πατέρας μας. Αυτή η γλυκιά αίσθηση είναι και αυτή μια δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το Άγιο Πνεύμα μας δίνει την αίσθηση ότι ο Θεός είναι πατέρας μας και του λέμε «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Ακόμα, αγαπητοί μου, το Άγιο Πνεύμα είναι ο αραβώνας, μια άλλη παρομοίωση που φέρνει ο Απόστολος Παύλος. Όπως ξέρουμε, ο αραβώνας είναι το δακτυλίδι που φοράει ο άνδρας και η γυναίκα, δύο νέοι, όταν δώσουν υπόσχεση γάμου, κάνουν, όπως λέμε, τον αραβώνα, ανταλλάζουν βέρες, και αυτό είναι μια προειδοποίηση για όλο τον κόσμο ότι θα γίνει κάποια μέρα και ο γάμος. Έδωσαν υπόσχεση γάμου και ετοιμάζονται για τον γάμο. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα, αυτό που πήραμε κατά την ημέρα της βαπτίσεώς μας και το οποίο παίρνουμε κάθε φορά που αγιαζόμαστε από την Εκκλησία και προπάντων κάθε φορά που κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, είναι τρόπον την άτο δακτυλίδι που μας δίνει ο Θεός, με το οποίο μας εξασφαλίζει και μας δίνει την αίσθηση της προγεύσεως της επουρανίου μακαριότητος, την οποία θα έχει η ψυχή στους αιωνίους γάμους με τον Ιμφύο Χριστό. Ο γάμος, ο τελικός γάμος, η τελείωση και η ολοκλήρωση της σχέσεώς μας με τον Χριστό θα γίνει ασφαλώς στην άλλη ζωή, στην αιώνια βασιλεία, στην ατελεύτητο αιωνιότητα. Εκεί θα είναι ο γάμος με τον Ιμφύο Χριστό, με το εσφαγμένο αρνείο. Τώρα όμως αυτή τη ζωή προγευόμαστε αυτόν τον γάμο. Είμαστε τρόποντινά αραβωνιασμένοι με τον Ιμφύο Χριστό οι ψυχές μας. Και αυτός ο αραβώνας είναι το Άγιο Πνεύμα που έχουμε μέσα μας, που μας δίνει αυτή την αίσθηση ότι η ψυχή μου είναι δοσμένη και δεμένη με τον Χριστό και περιμένω πότε θα έρθει η ημέρα της απολυτρώσεως, η ημέρα του γάμου του Πνευματικού της Βασιλείας των Ουρανών. Η παρουσία του Άγιου Πνεύματος μέσα στην ψυχή μας και η χαρά με την οποία πλημμυρίζει την καρδιά μας αποτελεί την εγγύηση ότι θα έλθει και η ολοκληρωτική χαρά, η ανεκλάλητη μακαριότητα που θα απολαύσουν όλοι οι δίκαιοι στην Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό, αδελφοί μου, είναι μια εγγύηση και μια απόδειξη ότι υπάρχει άλλη ζωή. Πολλές φορές κατηγορούν εμάς τους χριστιανούς ότι πιστεύουμε στη μεταθάνατο ζωή, ενώ δεν έχουμε δει ούτε τον παράδεισο ούτε την κόλαση. Και όμως ο Θεός δεν μας αφήνει χωρίς αποδείξεις του ότι υπάρχει και άλλη ζωή. Το ότι ένας άνθρωπος νιώθει την κόλαση μέσα του όταν κάνει το κακό και καίγεται η ψυχή του, είναι απόδειξη ότι υπάρχει και η κόλαση στην άλλη ζωή. Το ότι ένας άλλος που πιστεύει στον Θεό νιώθει χαρά μέσα του όταν κάνει το καλό, είναι απόδειξη ότι υπάρχει παράδεισος στην άλλη ζωή. Άρα λοιπόν από αυτή τη ζωή προγεύεται ο άνθρωπος, είτε τον παράδεισο είτε την κόλαση, ανάλογα με τις πράξεις που κάνει. Ακόμα, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που μας στηρίζει και μας ενισχύει στον αγώνα εναντίον των παθών μας, εναντίον των αδυναμιών μας, εναντίον των κακιών που έχουμε μέσα στην ψυχή μας, είτε των φυσικών είτε των ηθικών. Αυτό το Πνεύμα, όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος σε ένα σημαντικό κεφάλαιο, το 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών. Πάνω σε αυτό ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει τα εξής, ερμηνεύοντας το στίχο αυτό: «Δεν συνέβη πολλές φορές άνθρωπος που είχε μεγάλη θέση στα παλάτια να αποστραφεί τα πλούτη και την δόξα με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος? Δεν συνέβη πολλές φορές ένας νέος να κλείσει τα μάτια του μπροστά σε σωματικό κάλος και να αποφύγει να δει με εμπάθεια και να ξεφύγει έτσι από τον μολυσμό του πειρασμού? Πώς συνέβη αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο δίδαξε την ψυχή του νέου. Τόση πλεονεξία υπάρχει στον κόσμο», συνεχίζει ο Άγιος, «και οι χριστιανοί μένουν ακτίμονες. Γιατί? Διότι το Άγιο Πνεύμα του υπόσχεται ανώτερα αγαθά». Δηλαδή, με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί μου, ο πιστός μπορεί να νικήσει τα πάθη του, τις κακίες του, τις κακές επιθυμίες που έχει μέσα του, και ιδιαιτέρως τα τρία μεγάλα πάθη που είναι η φιλαργυρία, η φιλοδοξία και η φιλιδονία, το να θέλει κανείς την ειδονή της απολαύσης. Αυτά τα πάθη με τη χάρη του Άγιου Πνεύματος τα νικάει ο χριστιανός. Ταυτοχρόνως το Άγιο Πνεύμα μας δίνει την δύναμη να νικήσουμε όχι μόνο τα πάθη μας που έχουμε μέσα μας έμφυτα, αλλά και τους αοράτους εχθρούς μας, τους δαίμονες, τα πονερά και πανίσχυρα πνεύματα. Παρατηρεί και πάλι ο ίδιος Άγιος, ο μεγάλος κατηχητής της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: «Ο άνθρωπος, ενώ ακόμη φορεί το υλικό σώμα, παλεύει με αγριότητα τους δαίμονες, και πολλές φορές ο δαίμονας, που δεν μπορεί να συγκρατηθεί ούτε με σιδερένια δεσμά, από πολλούς μαζί κρατήθηκε με την προσευχή του ανθρώπου εξαιτίας της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος που έφερε μέσα του. Και ένα απλό φύσημα του εξορκιστή γίνεται φωτιά στο αόρατο πνεύμα». Ο διάβολος, όπως ξέρετε, είναι πολύ πιο δυνατός από τον άνθρωπο. Θυμάστε εκείνο το δαιμονισμένο του Ευαγγελίου που τον έδιναν με σιδερένιες αλυσίδες και τις έκοβε σαν κλωστές. Δεν μπορούσαν να το συγκρατήσουν 10 άνθρωποι. Λοιπόν, αυτός ο δαίμονας, ο πανίσχυρος, τρέμει κυριολεκτικά μπροστά στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και βλέπεις ένα εξορκιστή, ένα ιερέα δηλαδή που έχει το χάρισμα του εξορκισμού, με ένα φύσιμα που του κάνει να το διώχνει και να φοβάται ένα φύσιμα, σαν να είναι ένα πούπουλο εκείνη τη στιγμή μπροστά στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και το φύσιμα, αν προσέξετε, όταν βαφτίζουμε τα παιδιά εκεί που γίνεται η κατήχηση, εκεί στον πρόνα όπου κάνουμε την κατήχηση, διαβάζονται οι λεγόμενοι εξορκισμοί, διότι το παιδάκι από τη στιγμή που γεννήθηκε φέρει μέσα του πολλά πονηρά πνεύματα. Εκείνη τη στιγμή τα διώχνει ο ιερέας τα πονηρά πνεύματα με τις ευχές που διαβάζει. Αν προσέξατε, αυτές οι ευχές είναι συγκλονιστικές. Και κάποια στιγμή του φυσάει του παιδιού 3 φορές και διατάζει τα πονηρά πνεύματα να φύγουν από μέσα του. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Κύριλλος: «Έχουμε λοιπόν μεγάλο σύμμαχο και προστάτη, μεγάλο διδάσκαλο της Εκκλησίας, μεγάλο υπερασπιστή. Ας μη φοβόμαστε τους δαίμονες, ούτε τον διάβολο, διότι αυτός που αγωνίζεται μαζί μας είναι μεγαλύτερος», δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. «Μόνο να ανοίξουμε σε αυτόν τις θύρες της καρδιάς μας, διότι ψάχνει να βρει τους αξίους και αναζητεί αυτούς που θα δώσει τις δωρεές του». Με άλλα λόγια, το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους χριστιανούς, αλλά σε αυτούς που ανοίγουν τις καρδιές τους να το δεχθούν. Διότι μπορεί να το πήραμε το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάφτισή μας, αλλά αργότερα να το έχουμε διώξει με την ζωή μας την αμαρτωλή. Μια άλλη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι η έμπνευση που μας παρέχει για να προσευχηθούμε αληθινά. Γιατί προσευχή μπορεί να κάνουν και οι αιρετικοί, προσευχή μπορεί να κάνουν ακόμα και οι μη χριστιανοί, οι ειδωλολάτρες, αλλά η προσευχή τους είναι νεκρή προσευχή. Η προσευχή του χριστιανού, του ορθοδόξου χριστιανού, είναι αληθινή προσευχή, γιατί είναι εν πνεύματι και αληθεία, όπως έλεγε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα. Δηλαδή έχει ζυμωθεί, έχει αγιαστεί η προσευχή μας με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. «Τι γάρ προσευξόμεθα καθόδι», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ουκ είδαμε». Δεν γνωρίζουμε πώς να προσευχηθούμε ή τι είναι σωστό να ζητήσουμε στην προσευχή μας. Αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυγχάνει υπερηγμών στεναγμής αλαλήτης. Δηλαδή αυτό το Άγιο Πνεύμα μεσητεύει για μας, εμπνέοντας τους πιστούς στεναγμούς που αδυνατεί να εκφράσει γλώσσα ανθρώπου. Την ώρα της προσευχής, με άλλα λόγια, όταν πραγματικά προσευχόμαστε και ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να μας βοηθήσει, εκείνη την ώρα η ψυχή μας ξεκολλάει από τη γη. Γίνεται πλέον θεοειδής η ψυχή του ανθρώπου και δημιουργούνται μέσα μας οι στεναγμοί, τους οποίους ανθρωπίνη γλώσσα δεν μπορεί να περιγράψει. Άρα η αληθινή και καθαρή προσευχή είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα η προσευχή μας, όπως είπαμε, είναι νεκρή. Αλλά και τον Χριστό δεν έχουμε την πνευματική δύναμη να τον ονομάσουμε και να τον ομολογήσουμε και να τον αισθανθούμε ως Κύριο παρά με την έμπνευση και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. «Ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίο». Χωρίς το Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να προσκυνήσει και να λατρεύσει αληθινά τον Θεό. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε: «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που προσκυνούν τον Θεό πρέπει να τον προσκυνήσουν εν πνεύματι, δηλαδή με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, και εν αληθεία, δηλαδή με την αλήθεια την οποία εμπνέει ο Λόγος του Θεού. Ακόμα, αδελφοί μου, σε αυτούς που αγωνίζονται εναντίον των παθών και τηρούν τις εντολές του Θεού, το Άγιο Πνεύμα χαρίζει τις μεγάλες του ευλογίες. Δίνει μία σειρά, μία αλυσίδα, ένα Άγιο Κομπολόι θα λέγαμε, με ευλογίες και δωρεές, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, όπως τους αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή του. Λέει στο 5ο κεφάλαιο στίχος 22, «Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια». Και μόνο να ακούει κανείς αυτές τις λέξεις και μόνο να τις δέχεται ως το αυτί του σαν ήχο, γεμίζει η ψυχή του με υπερκόσμια αισθήματα. Θα μπορούσαμε για κάθε καρπό από αυτούς που αναφέραμε, τους 9, να κάνουμε μια ολόκληρη ομιλία για την αγάπη, για την χαρά, για την ειρήνη, για την μακροθυμία, να ανεχόμαστε δηλαδή, για την Χριστότητα, την καλοσύνη, την αγαθοσύνη, το να είμαστε ευεργετικοί στους συνανθρώπους μας, για την πίστη, να είμαστε αξιόπιστοι, για την πραότητα, όπως ήταν ο Άγιος Σπυρίδωνας Πράος, και για την εγκράτεια. Αυτές οι θείες αρετές είναι πράγματι το στολίδι της ψυχής όλων των Αγίων και θα πρέπει να είναι ο σκοπός και η επιδίωξη κάθε χριστιανού, γιατί αυτές συνιστούν την αληθινή μακαριότητα. Βλέπετε, δεν τελειώνουν οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος και οι ενέργειές του και οι ευλογίες του σε κάθε ένα χριστιανό ξεχωριστά. Το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμα εκείνο, αδελφοί μου, που θα μας αναστήσει κάποτε, που θα αναστήσει και θα δώσει ζωή στα νεκρά και άψυχα σώματά μας κατά την ημέρα της Κοινής Αναστάσεως. Τα σώματά μας θάβονται στη γη, λιώνουνε, μένουν τα οστά και αυτά κάποια στιγμή και αυτά διαλύονται με τα πολλά χρόνια. Όμως πιστεύουμε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Τα νεκροταφεία τα λέμε κημητήρια, γιατί έχουμε την πίστη και την πεποίθηση ότι αυτά τα νεκρά σώματα θα αναστηθούν κάποια μέρα, όσο και να φαίνεται απίστευτο. Και όπως ο σπόρος του σιταριού όταν πέσει στη γη μπορεί να λιώσει και να σαπίσει, αλλά μετά από μερικούς μήνες θα βλαστήσει, δεν χάνεται, βλαστάνει και δίνει ένα ωραίο καρπό, έτσι και τα θνητά σώματά μας, αφού διαλυθούν στη γη μέσα, θα βλαστήσουν κάποια μέρα, θα αναστηθούν. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε και το σιτάρι στα μνημόσυνα, για να θυμόμαστε αυτό το παράδειγμα που είπε ο Χριστός, ότι τα σώματα θα λιώσουν σαν το σιτάρι. Αλλά όπως το σιτάρι θα βλαστήσει κάποια στιγμή, έτσι και τα σώματά μας θα αναστηθούν κάποια ώρα. Ποιος είναι αυτός που θα αναστήσει τα σώματά μας? Είναι πάλι το Άγιο Πνεύμα. Λέει επ' αυτού ο Απόστολος Παύλος: «Είδε το πνεύμα του Αιγύραντος Ιησούν εκ νεκρών οικίεν ημίν», εάν, λέει, το πνεύμα που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς κατοικεί και σε μας, «ο Αιγύρας των Χριστών εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών». Εκείνος που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα δώσει ζωή και στα δικά σας θνητά σώματα, δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν, εξαιτίας του ότι μέσα σας κατοικεί το πνεύμα. Αυτά εν ολίγης, αδελφοί μου, για τις δωρεές και για τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στον κάθε χριστιανό ξεχωριστά. Δεν είναι μόνο αυτές, βέβαια, είναι και πάρα πολλές άλλες, τις οποίες είτε δεν γνωρίζουμε είτε και δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε όλες, γιατί είναι πάμπολες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας το Άγιο Πνεύμα το τιμά ιδιαιτέρως. Το τιμά καταρχήν, πότε είναι η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, πότε γιορτάζουμε και τιμούμε το Άγιο Πνεύμα. Το τιμούμε, όπως ξέρουμε όλοι μας, την επόμενη μέρα μετά την Πεντηκοστή. Γι' αυτό και λέγεται Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εκείνη την ημέρα τιμούμε και την αφιερώνουμε την ημέρα αυτή εξ ολοκλήρου εις το Άγιο Πνεύμα. Όμως δεν είναι μόνο αυτή η τιμή που προσφέρει η Εκκλησία μας το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα το τιμούμε και κάθε ημέρα, αδελφοί μου. Ίσως πρώτη φορά να το ακούτε. Κάθε μέρα η Εκκλησία μας έχει αφιερωμένη μια ακολουθία, μία από τις 8 ακολουθίες που έχει καθημερινά η Εκκλησία μας. Ποιες είναι αυτές οι ακολουθίες? Εσπερινός, απόδειπνο, μεσονυχτικό, όρθρος και οι 4 ώρες, πρώτη, τρίτη, έκτη και ενάτη. Αυτές οι ακολουθίες τελούνται μπορεί να μην τις τελούμε εμείς βέβαια εδώ στις ενορίες, αλλά στα μοναστήρια τελούνται και πρέπει να τελούνται επί 24 βάσους, κάθε μέρα. Μία από αυτές τις 8 ακολουθίες και συγκεκριμένα η τρίτη ώρα είναι αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα. Διότι κατά την τρίτη ώρα, που αντιστοιχεί με την δική μας ενάτη πρωινή, περίπου εκείνη την ώρα κατήλθε το Άγιο Πνεύμα στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους και επεφύτησε το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς και τους ευλόγησε. Σε αυτή την ακολουθία ψάλλεται και το ωραίο τροπάριο που όσοι έρχεστε την Μεγάλη Σαρακοστή, όταν εκεί κάνουμε όλες τις ακολουθίες κάθε μέρα, θα το ακούτε. «Κύριε, ο το Πανάγιον σου Πνεύμα εν τη τρίτη ώρα της Αποστόλης σου καταπέμψας, τούτο αγαθέ μη αντανέλης αφημών, αλεγκένισον ημίν της δεωμένης σου». Τέλος, τιμούμε το Άγιο Πνεύμα όλοι μας, γιατί σε όλες τις ακολουθίες, αδελφοί μου, όταν ξεκινούμε, αρχίζουμε πάντοτε με την προσευχή του Αγίου Πνεύματος, με την προσευχή που απευθύνεται στο Άγιο Πνεύμα. Και ποια είναι αυτή η προσευχή που απευθύνεται στο Άγιο Πνεύμα? Όλοι μας την ξέρουμε. «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών». Αυτή είναι η προσευχή που απευθύνεται όχι στον Πατέρα, όχι στον Υιό, αλλά στο Άγιο Πνεύμα. Και με αυτή την προσευχή ξεκινάμε όλες μας τις προσευχές. Και πιστεύω και εσείς τις προσευχές που κάνετε πρωί και βράδυ να αρχίζετε πάντοτε με το Βασιλεύ Ουράνιε. Και εδώ στην Εκκλησία βλέπετε και η ενάτη ώρα, και αν δεν κάνουμε την ενάτη στον Εσπερινό και στον Όρθρο και παντού, και πριν τη Θεία Λειτουργία μυστικός ο ιερέας μέσα στο Ιερό Βήμα στην Αγία Τράπεζα εμπρός, διαβάζουμε και λέμε το Βασιλεύ Ουράνιε. Πάντα λοιπόν ξεκινάμε με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε την προσφορά του Αγίου Πνεύματος σε μας, τις ευλογίες, τις δωρεές, τις χάριτες που δίνει στην Εκκλησία και στον καθένα πιστό ξεχωριστά. Ας δούμε τώρα με λίγα λόγια ποια θα πρέπει να είναι η δική μας στάση απέναντι στο Άγιο Πνεύμα, την πηγή των αγαθών. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να λυπούμε το Άγιο Πνεύμα με τις αμαρτίες μας, με τις κακές μας πράξεις, με τα λόγια μας, με τις σκέψεις μας, με τα αισθήματά μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του: «Και μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως». Να μη λυπείτε, λέει, το Άγιο Πνεύμα του Θεού που σας έδωσε ο Θεός, με το οποίο σφραγιστήκατε. Βλέπετε αυτό που είπαμε στην αρχή, μας σφράγισε ο Θεός. Και το λυπούμε, όπως είπαμε, κάθε φορά που κάνουμε μια αμαρτία, όπως αυτές που αναφέρονται στους προηγούμενους στίχους του χωρίου αυτού που διαβάσαμε. Εκεί αναφέρεται το ψεύδος, αναφέρεται η οργή, αναφέρεται η κλοπή, αναφέρονται τα σαπρά λόγια, τα βρώμικα λόγια, οι βρισχές, όπως τη λέει σήμερα ο κόσμος, που δυστυχώς και πολλοί χριστιανοί ακόμα τους ξεφεύγουν τέτοιες λέξεις. Να ξέρετε ότι κάθε φορά που ξεφεύγει από το στόμα μας ένας λόγος τέτοιος, ένας βρώμικος λόγος, μια βρισιά, εκείνη τη στιγμή λυπούμε το Άγιο Πνεύμα, το κάνουμε να λυπάται. Ιδιαιτέρως το λυπούμε και το διώχνουμε με τα σαρκικά αμαρτήματα, όπως συνέβη την εποχή του Νόε. Την εποχή εκείνη οι άνθρωποι είχαν πέσει σε μεγάλα σαρκικά αμαρτήματα, στη μοιχεία, στην πορνεία και σε άλλα σοβαρά αμαρτήματα, και τότε είπε ο Θεός ότι μετάνιωσα που έκανα τον άνθρωπο. Για φανταστείτε, για να πει ο Θεός τέτοιο λόγο, ότι μετάνιωσα που έκανα τον άνθρωπο. Και λέει και κάτι άλλο: «Ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα, δια το είναι αυτού σάρκας». Δηλαδή, δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου, το Άγιο Πνεύμα, σε αυτούς τους ανθρώπους ποτέ πλέον, γιατί έχουν γίνει σάρκες, έχουν γίνει κτίνοι, σαρκικοί άνθρωποι, χωρίς μέσα τους κάτι το πνευματικό, το ηθικό. Όποιος λυπεί, αδελφοί μου, και απειθεί στο Άγιο Πνεύμα με την παράβαση των εντολών, όχι μόνο θα στερηθεί τα αγαθά και τις δωρεές του, όχι μόνο θα το διώξει από μέσα του, αλλά και θα το καταστήσει εχθρό του. Αναφέρει κάπου ο προφήτης Ισαΐας, ο μεγάλος αυτός προφήτης, ότι αυτοί οι πείθησαν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι έχουν απειθήσει και παρόξηναν το Πνεύμα του Άγιου εν αυτού. Δεν πειθάρχησαν και εξόργησαν το Άγιο Πνεύμα. Και στράφει αυτής εις έχθραν. Δηλαδή στράφηκε εναντίον τους το Άγιο Πνεύμα σαν εχθρός. Όχι απλώς έφυγε από μέσα τους, αλλά έγινε και εχθρός τους μετά. Και αυτός επολέμησε αυτούς. Και το Άγιο Πνεύμα τους πολέμησε. Αυτά πρέπει να προσπαθούμε με τη ζωή μας να κάνουμε, ούτως ώστε να έχουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Να έχουμε καθαρή την ψυχή μας και να μην το λυπούμε με τις αμαρτίες μας όσο μπορούμε. Και φυσικά όταν αμαρτάνουμε, με μετάνοια να πηγαίνουμε στο μυστήριο της εξομολογήσεως και να ανανεώνουμε την υπόσχεση που δώσαμε. Γιατί το μυστήριο του βαπτίσματος είναι κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος ανάκλησης του Ιερού Βαπτίσματος. Ξανακαλούμε, ξαναενεργοποιούμε το Άγιο Βάπτισμα, σαν να ξαναβαπτιζόμαστε δηλαδή κάθε φορά που εξομολογούμαστε. Υπάρχει ένα ωραίο πατερικό κείμενο του μεγάλου ασκητού και διδασκάλου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, που περιγράφει, αγαπητοί μου αδελφοί, με ένα ζωηρό παράδειγμα την κατάσταση της ψυχής πριν αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα και στη συνέχεια πώς γίνεται αφού έλθει και επισκηνώσει μέσα σε αυτήν το Άγιο Πνεύμα. Σας το διαβάζω με μετάφραση το κείμενο αυτό. Κάθε ψυχή που δεν έχει αλατιστεί με το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα το παρομοιάζει με το αλάτι. Όπως ξέρουμε, το αλάτι είναι εκείνο που το βάζουμε στο κρέας, στο ψάρι, σε άλλα φαγητά, σε άλλα τρόφιμα και το συντηρεί. Για να μην σαπίσει το φαγητό, το αλατίζουμε. Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί και ο Άγιος Μακάριος εδώ στο κείμενο που θα διαβάσουμε. Το ξαναδιαβάζω λοιπόν. Κάθε ψυχή που δεν έχει αλατιστεί με το Άγιο Πνεύμα και δεν έχει δεχθεί την ενέργεια του επουρανίου άλατος, που είναι η δύναμη του Θεού, είναι σάπια. Η ψυχή χωρίς το Άγιο Πνεύμα είναι σάπια και γεμάτη από πολλή δυσοδεία. Δυσοδεία είναι η άσχημη μυρωδιά, η βρωμιά όπως λέμε, την οποία προκαλούν οι πονηροί λογισμοί. Γι' αυτό και ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό Του από την φοβερή αυτή δυσοδεία των ματαίων λογισμών του σκότους και των παθών που ενικούν στην ψυχή αυτή. Και τα κακά και απέσια σκουλίκια που είναι τα πνεύματα της πονηρίας και οι δυνάμεις του σκότους κυκλοφορούν μέσα σε αυτήν και εκεί βόσκουν και φωλιάζουν και έρπουν και τρώνε και φθύρουν την ψυχή αυτή. Αυτή η ψυχή, λέει, είναι σάπια. Και όπως ξέρουμε, μέσα στα σάπια φαγητά κυκλοφορούν και σκουλίκια. Λοιπόν, στην ψυχή που δεν έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα της κυκλοφορούν σκουλίκια. Και ποια είναι αυτά τα σκουλίκια, όπως λέει ο Άγιος Μακάριος? Είναι ο διάβολος και οι δαίμονες. Αυτά κυκλοφορούν μέσα στην ψυχή που δεν έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα της. Γι' αυτό και αναφέρει ο Δαβίδ, «Προσώζεσαν και εσάπισαν οι μόλοπές μου». Το ακούμε στον Εξάψαλμο. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν βρωμήσει, λέει, και έχουν σαπίσει οι πληγές μου από την αμαρτία. Όταν όμως καταφύγει στον Θεό και πιστέψει και ζητήσει το άλλα στη ζωή, το αγαθό και φιλάνθρωπο πνεύμα, να το άλλας ποιο είναι, το Άγιο Πνεύμα. Όταν η ψυχή, λέει, στραφεί στον Θεό και ζητήσει αυτό το αλάτι που είναι το Άγιο Πνεύμα, τότε έρχεται το άλλας στο ουράνιο και εξοντώνει τα φοβερά σκουλίκια και εξαφανίζει την απέσια δυσοδεία και καθαρίζει την ψυχή με την δραστική ενέργεια της δυνάμεώς του. Και έτσι, υγιής και αυλαβής, όπως έχει γίνει από το αληθινό άλλας, προσφέρεται στην υπηρεσία του ουρανίου δεσπότου. Αυτά λέει ο Άγιος Μακάριος. Τελειώνουμε, αδελφοί μου. Αν ρωτήσουμε ένα σημερινό χριστιανό ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου, Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι χριστιανοί δεν θα δώσουν τη σωστή απάντηση. Στην καλύτερη περίπτωση θα πούνε ότι ο σκοπός της ζωής μου είναι να γίνω ένας καλός άνθρωπος, να νικήσω τις κακίες μου, τον θυμό μου, τον εγωισμό μου, τη ζήλια, τη λεμαργία, τη φιλαργυρία, τα σαρκικά πάθη. Αυτός είναι ο ανώτερος σκοπός της ζωής μου. Κάποιος άλλος ίσως να μας έλεγε ότι ο σκοπός του χριστιανού είναι να τηρεί τις εντολές του Θεού και να οδηγείται προς την ηθική τελειότητα, να αποκτήσει ταπείνωση, να αποκτήσει αγάπη, να αποκτήσει πραότητα, ανεξικακία, ελεημοσύνη, εγκράτεια, πίστη κλπ. Κανείς δεν λέει βέβαια ότι όλα αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Είναι καλά και άγια. Αλλά δεν είναι αυτά ο σκοπός μας, αδελφοί μου. Όλα αυτά είναι μέσα. Ποιος είναι ο σκοπός, ο τελικός σκοπός? Ο τελικός σκοπός είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Το ξαναλέω, ο σκοπός, ο τελικός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος σαφώς και απεριφράστος, όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εισήν ή Θεού. Πραγματικοί ιοί του Θεού, πραγματικά παιδιά του Θεού, είναι αυτοί που έχουν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα και κατευθύνονται σε όλες τις ενέργειές τους από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτοί μπορεί να ονομαστούν ιοί του Θεού. Με άλλα λόγια, παιδιά του Θεού αληθινά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που πλάστηκαν από τον Θεό, αλλά όσοι οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα. Η υιοθεσία έχει άμεση σχέση με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα μας δίνει την μαρτυρία και μας πληροφορεί ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύματι ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Αν κάποιος άνθρωπος δεν έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι του Χριστού άνθρωπος. Δεν είναι ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού της Εκκλησίας. Έστω και αν έχει βαπτιστεί κάποτε, η χάρη του βαπτίσματος παραμένει ανενεργός και ο άνθρωπος είναι νεκρό μέλος της Εκκλησίας. Αυτή την αλήθεια μας αποκαλύπτει και πάλι σαφώς ο Απόστολος Παύλος ως εξής: «Ήτις πνεύμα Χριστού ου και έχει, ούτως ου και στην αυτού». Όποιος λέει δεν έχει μέσα του το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα το Άγιο, δεν ανήκει στο Χριστό. Δεν είναι του Χριστού αυτός ο άνθρωπος. Και ας είναι καλός άνθρωπος, και ας είναι εγκρατής, και ας είναι ελεήμων. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για να είναι κάποιος μέλος του σώματος του Χριστού, μέλος της Εκκλησίας, να είναι παιδί του Θεού και κληρονόμος των αιωνίων αγαθών, είναι να έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Ένας μεγάλος Ρώσος ασκητής, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, αναφέρει αυτή την αλήθεια και την τονίζει ιδιαιτέρως, αδελφοί μου. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο που αναφέρεται ο βίος του, στο οποίο ο Άγιος Σεραφείμ μας λέει πολλά πράγματα για το Άγιο Πνεύμα. Λέει λοιπόν μεταξύ των άλλων ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Η νηστεία, η ελεημοσύνη, η προσευχή και όλος ο πνευματικός μας αγώνας, αυτά είναι απλώς τα μέσα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τέλος και αποκορύφωμα και κατάληξη του έργου της Θείας Οικονομίας ήταν ποιο? Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, γεννήθηκε, μετά κήρυξε, μετά σταυρώθηκε, μετά ετάφη, μετά αναισθήθη, μετά ανελήφθη στους ουρανούς. Και ποιο είναι το τελευταίο απ' όλα, στο οποίο θα λέγαμε ολοκληρώνεται το έργο της Θείας Οικονομίας? Η Πεντηκοστή. Όλη δηλαδή η ζωή του Χριστού και όλο το απολυτρωτικό έργο του Χριστού είχε ως στόχο την Πεντηκοστή, να έλθει το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό λένε και οι θεολόγοι, ότι η Χριστολογία έχει άμεση σχέση με την πνευματολογία. Ό,τι έκανε δηλαδή ο Χριστός, το έκανε για να έλθει τελικά το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο. Ένας ωραίος ύμνος της Πεντηκοστής αναφέρει αυτή την αλήθεια και λέει: την μεθέωρτον πιστή και τελευταίαν εορτήν. Βλέπετε, την αποκαλεί τελευταία εορτή, την Πεντηκοστή. Εορτάσουμεν φεδρός αύτη εστί Πεντηκοστή, επαγγελίας συμπλήρωσης και προθεσμίας. Αυτό είναι το τελευταίο γεγονός της Θείας Οικονομίας, ή μάλλον το τελευταίο είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Αλλά σε αυτό το διάστημα μέχρι τότε, το έργο του Χριστού θα μπορούσαμε να πούμε ότι ολοκληρώθηκε με την έλευση του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Σκοπός λοιπόν της ενανθρωπίσεως, του Λόγου του Θεού που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες, είναι να λάβουν οι άνθρωποι το Άγιο Πνεύμα, να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, παιδιά του Θεού και κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι που λέμε θέωση ή καθομοίωση. Είναι το ίδιο πράγμα. Είτε πούμε ότι ο σκοπός μας είναι η θέωση ή το καθομοίωση ή η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα και το αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και ο σκοπός της πνευματικής ζωής και του αγώνα που κάνουμε καθημερινά όλοι εναντίον του κακού μας εαυτού, εναντίον του κόσμου και εναντίον του διαβόλου, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι απλώς μια ηθική τελείωση. Δεν είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι, όπως είπαμε. Σκοπός είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και ερχόμαστε, αδελφοί μου, τελικά στο κέριο και κρίσιμο ερώτημα. Πώς θα αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα? Ήδη το έχουμε αναφέρει. Είπαμε ότι η προσευχή, η νηστεία, η ελεημοσύνη, ο πνευματικός αγώνας που διεξάγουμε καθημερινώς, η τήρηση των εντολών του Χριστού, η συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδίως την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία είναι τα μέσα δια των οποίων μπορεί ο χριστιανός να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα και να αξιωθεί των ουρανίων δωρεών. Θα ήθελα όμως, κλείνοντας αυτό το μεγάλο θέμα περί του Αγίου Πνεύματος και ολοκληρώντας έτσι το 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, να αφήσουμε την γλαφυρή και θεοκίνητη γλώσσα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, τον οποίο είχαμε και αυτό σαν ένα διδάσκαλο και σαν ένα καθοδηγητή στις ομιλίες μας. Να αφήσουμε λοιπόν την γλώσσα, ή μάλλον την πένα του Αγίου Νικοδήμου, να μας επισφραγίσει όλα όσα ατελώς με τη φτωχή μας προσπάθεια αναφέραμε. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, πώς μπορεί ο χριστιανός να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. «Ήθε και εμείς να αξιωθούμε της χάριτος και ενεργίας του Αγίου Πνεύματος, όπως και οι Θείοι Απόστολοι». Με ποιο τρόπο? Αν καταφρονήσουμε όλα του κόσμου τα πράγματα και αφού στρέψουμε το νου μας μέσα στην καρδιά μας, εκεί μέσα, σαν σε ιερό και εκφτήριο οίκο, δηλαδή σαν σε ναό, να προσευχόμαστε νοερός τον Θεό πάντοτε, κατά το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Διότι έτσι και οι Θείοι Απόστολοι μετά την ανάληψη του Κυρίου τοξολογούσαν τον Θεό μέσα στο ιερό του ναού. Ήσαν, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό. Άρα το πρώτο είναι η προσευχή, η αδιάλειπτη προσευχή. Το να προσεύχεται ο χριστιανός διαρκώς, αν μπορεί και όλη τη μέρα να έχει το νου του στο Θεό και να προσεύχεται με την σύντομη αυτή προσευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Δεύτερον, πώς και με ποιο τρόπο θα αξιωθούμε να λάβουμε και εμείς το Άγιο Πνεύμα? Αν ανεβούμε στο υπερό όπως οι Απόστολοι, δηλαδή να υψωθούμε πάνω από τα γήινα και πάνω από κάθε φιλιδονία, φιλαργυρία και φιλοδοξία και από κάθε άλλο πάθος, τότε και το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει και έρχεται σε μας. Αν δεν σηκωθούμε και δεν αποσπαστούμε από τα γήινα και από τα πάθη, ούτε το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει σε μας. Όπως δηλαδή οι Απόστολοι για να πάρουν το Άγιο Πνεύμα ανέβηκαν στο υπερό, στο ανώγιο, και έτσι ήρθε το Άγιο Πνεύμα, έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε μια μικρή ανάβαση για να κατέβει και το Άγιο Πνεύμα σε μας. Και αυτή η ανάβαση είναι να υπεριψωθούμε, να ξεκολλήσουμε από τα πάθη, τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία και από κάθε άλλο πάθος. Πώς και με ποιο τρόπο? Τρίτο μέσο που αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος: αν έχουμε καρδιά καθαρή από τα πάθη και ψυχή ειρηνική από βλασφήμους και πονηρούς και αισχρούς λογισμούς. Διότι η καθαρή καρδιά, σαν τον καθαρό καθρέφτη, έλκει τις ακτίνες του Αγίου Πνεύματος, όπως αναφέρει και ο Δαβίδ. Αφού είπε πρώτα «καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός», τότε συμπλήρωσε «και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου». Το έχουμε πει και άλλες φορές αυτό. Πρώτα είπε ο Δαβίδ «καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός», δηλαδή «κάνε μου καθαρή την καρδιά μου, Θεέ μου», και αφού καθαριστεί η καρδιά μας, τότε θα έρθει «και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου». Και όπως παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος, όπως ένα δοχείο που περιείχε ένα δύσοσμο υγρό, αν δεν πληθεί, δεν δέχεται μέσα του το μύρο, έτσι και η ψυχή, αφού προηγουμένως απαλλαγεί από τους κακούς λογισμούς, γίνεται τόπος δεκτικός των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Αν λοιπόν αγωνιστούμε να κατορθώσουμε, αδελφοί μου, αυτά που είπαμε, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, θα δεχθούμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος ανάλογα με την καθαρότητά μας και θα ζήσουμε εις το εξής ως οικοί του Χριστού και όχι ως ξένοι προς Αυτόν, επειδή κατά τον Παύλον ήτης πνεύμα Χριστού και έχει ούτως ούκες την αυτού. Και αφού αποβάλουμε το φρόνημα της σαρκός, το οποίο είναι θάνατος και ταραχή, ας προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε το φρόνημα του Πνεύματος, το οποίο αντιθέτως είναι ζωή και ειρήνη. Και έτσι, αφού πάρουμε σαν αραβόνα την χάρη του Αγίου Πνεύματος στην παρούσα ζωή, θα την απολαύσουμε πλουσιότερη και τελειότερη στη μέλουσα ζωή, με την χάρη και φιλανθρωπία του Παναγίου και Ζωοποιού και Τελεταρχικού Πνεύματος, στο οποίο πρέπει δόξα μαζί με τον άναρχο προβολέα του και το ομοούσιο με αυτό λόγο στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.